Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona shahrida yashagan BA va AA'ning noma'lum moddadan zaharlanishi oqibatida vafot etgani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida video murojaat e'lon qilindi. Holat bo'yicha Farg'ona viloyat prokuraturasi matbuot xizmati rasmiy izoh berdi. Aniqlanishicha, 2022 yilning 26 dekabr kuni Farg'ona shahar Yasaviy ko'chasida yashovchi fuqaro BA tanishlari AA va HM bilan birga noma'lum moddadan zaharlanib, o'zi va sherigi AA voqea joyida vafot etgan. HM esa og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. Holat yuzasidan xabar Farg'ona shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga kelib tushgan. Hodisa joyi shahar prokuraturasi rahbarligida tegishli mutasaddilar bilan krim texnika vositalari yordamida tekshirilgan. Murdalar ko'zdan kechirilganda ulardan tashqi tan jarohatlari va boshqa izlar aniqlanmagan. Tergovga qadar tekshiruv natijasiga ko'ra fuqarolar BE va AA'ning gazdan zaharlanib vafot etgani bo'yicha Farg'ona shahar prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasi 2 bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etish haqida qaror qabul qilingan. Mazkur qarorning qonuniyligi o'rganilib, u bekor qilingan va hozirda qo'shimcha tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.